Ostegunetan bi astez behin ohidugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarri behar dugu orain. Horretarako Beleixa irratiko lagun berri bat batuko zaigu Zebrabideko irratien tartera. Alfredo Alvaroren ordez Maider Betelu baitugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Esango dugu osasun arloko kontuekin hasiko garela, izan ere Nafarroako gobernuak erabaki du ez duela aztertuko Altsasuko Josefina Arregi Klinika publiko bihurtzeko aukera, Maider.
Ba, bai, Nafarroko parlamentuan gai horretaz aritu ziren aurreko astean, eta, bueno, kontua da, entzulek askok ez dute jakingo, baina Altsasun hemen badugu zentro espezifiko bat, zentro psikogeriatriko bat. Alzheimerra, gaixotasun mentalak eta beste lantzen dituena. Bueno, zerbitzu anitza da, zeren batetik badakate eguneko zentro bat bezala, gero konsulta, kanpo konsultak, ez, zu joan zaitezke, ba, zake dozen konsulta egitera, ez bakarrik alako gaixo Alzheimerrak eta direnean baita ere, ba, depresioak eta, bueno, alako kontuak. Eta gero badaukat ere ospitala bera dena, ez, baina arazo larriagoak dituzten gaixoei begiratuta. Alako gaietan oso aditua den klinika da, oso ezaguna sektore horretan eta espezialitate handia duena. Horregatik jende askok etorri nahi izaten du klinika honetara, eta beno, kontua da pribatua dela, baina kasu honetan laguntza jasotzen du gobernutik, badaka laguntza bat, baina hain zuzen ere parlamentura eraman zuten gaia, zehazki EH Bilduk eraman zuen, eta eskatzen zutena zen, ba, Nafarroako osasunbide sarean sartzea klinika. Eta, ba, beno, denetariko iritziak izan ziren, gehienek aitortu zuten Josefina Arregi, ba, klinika honek egiten duen lan bikaina, baina ezen aurrera atera egitasmo hau, orduan ez du klinika publiko bihurtzeko aukera hori aztertuko, hala ere onartu zuten bisita bat egingo dutela Altsasuko klinika psikogeriatrikora, nonbait martxoan etorriko dira Nafarroako parlamentuko kideak, eta esan, ba, UPN eta PPek kontra bozkatu zutela, publiko egitearen kontra, Geroa bai eta PSN abstenitu egin ziren, eta, ba, EH Bildu, Aldugu, Podemos eta Ezkerrak aldeko boza eman zuten, baina zen nahikoa izan, eta esandakoa, ba, momentuz zentro kontzertatua izaten jarraituko du.
Hortxe bada, zentro kontzertatua izaten jarraituko duela, eta osasun arlotik gizarte zerbitzuetara ere jo behar dugu. Aipatu nahi diguzulako LAB sindikatua zerbitzu sozialen defentsan sinadura bilketa egiten ari dela, Maider?
Bai, zehazki, beno, izaten dira azokak, sakanan, kaleko azokak, astelenean Etxarriaren atzen, aste artean Irurtzunen eta aste azkenean Altsasun, eta azoka egun horiek aprobetsatuz, han izan dira LAB sindikatuko kideak hezkuntza eta osasun sistemaren pareko izanen den gizarte zerbitzu publiko eta unibertsalen beharra aldarrikatzen. Eta behar hori aldarrikatzeaz gain, sinadura bilketa egin dute egun horietan eta egiten ari dira, ba, bueno, edozein tokitan, sinadura horiek jasotzen ari dira. Eta hain zuzen ere, ba, LAB sindikatuaren iritziz, geroz eta gehiago jokatzen da privatizaziora, eta gure sindikatuaren esanetan, ba, gure zerbitzu hoiek bera egiten ari dira, eta horregatik beraiek kontrakoa eskatzen dute. Esan, jasotako sinadura hoiek Euskal Herriko bi gobernuei aurkeztuko dizkietela, hiru eskaerarekin batera. Batetik, ba, adinakoen, adin txikikoen eta aniztasun funtzionala dutenen zentroetan plantillak handitzea eskatuko dute. Bestetik, arreta integrala eskaintzea posible izan dadin, ba, administrazioei profilen eta funtzio profesionalen edapena berma dezatela ere eskatuko diote, eta azkenik langileen, erakunde sozialen eta erabiltzaileen parte hartzea. Zerbitzu sozialetako langileen beharrekin loturiko ebaluazio kudeaketa eta erabakietan. Hori guztia da eskatuko duena labek, finean ba, gure zerbitzu hoiek, oinarrizkoak izan behar dutenak, ba, indartzea, eskatu nahi diote administrazioari. Tarregatik, ba, esan dakoa sinadura bilketa egiten ari dira, bai.
Beraz, atxikimenduak biltzen ari dira, jendeak ere bat egin dezan aldarri hoiekin eta nolabaiteko babesa etor dadin zerbitzu hoiek hobetzera edo indartzera begira. Eta gaur hilaren 18a dugune eran abiatuko da korreskales edo korrika prekarioa bezala ezagutzen duguna Bilbotik Bartzelonara, eta zuen eskualdetik bihar ostiralez pasatuko da Maider Arakil eta Irurtzundik zehazki.
Bai, ba, arratsaldeko seiak bueltan, seiak eta hamar jartzen zuen deialdian, baina bueno, seietan esango dugu, Irurtzundik pasatuko da, eta bai, zuk esan duzun bezala, ekimena huiaz hasi zen, Telefonika eta Mobistarrerako lan egiten zuten langileek 65 eguneko greba egin zuten, gogoratu behar dugu, eta ba, bueno, prekarietatearen eta injustuak diren bizi baldintzen kontra eta beste egiten zuten greba horretan, ez? Eta orduan jasotako babes eta indarra eskertu nahi dute teknikari hoiei eta makina bat erakunderen laguntzarekin ba korreskales ekimena prestatu dute. Ekimen honek marea urdin bat izan nahi du, ba hain zuzen ere, ba prekarietatea salatzeko, ez? Eta Bilbo eta Bartzelona bai lotuko dituzte, 800 kilometroko lasterketa, halako bat, 80 lekuko aldaketa 5 egunetan, eta crowdfundinga ere jarri dute martxan, eta crowdfunding honekin, edo diru bilketa honekin, gutxienez 84.000 euro lortu nahi dituzte, ba, hain zuzen ere, erresistentzia kutxa batera bideratzeko, eta azpikontraten kateetan daudenak, eta lan prekarietate handia dutenek, ba, bueno, pues, greba egiteari utzez diezaioten, ba, laguntzeko, ez, ekimen honetan laguntzeko, eta esandakoa, Irurtzunen, geldialdia, Arakil eta Irurtzundik, ba, ostiralean, pasatuko da, arratsaldeko 6ak.
Deialdia eginda geratzen da. Buelta hartako entzulerik baldin badugu, gertura dadin edo urrutixiagotik ere lasai asko joan dadin. Eta etzi berriz, larun batean, Euskal Herritarrak izango dira, Espainia naiz Frantzia aldeko espetxeetara joango direnak, Euskal preso politikoen eskubideen defentsan, eta Sakanako eskualdeko herritarrei dueñas espetxera joatea egokitu zaie, Maider.
Bai, bai, Pirinioetakoekin batera, arabiatuko dira, okerrez banago bi autobus dira, dueñas espetxetara abiatuko direnak, Valentziara, eta esan, ba, sakandarrak hartzeko aurreneko geldialdia autobus horrek goizoko 8:30 eginen duela Irurtzunen, larun batean izanen da, eta gero, ba, etxarriaren atzen, eta altxasun, ba, beste geldialdiak egin eta autobusak bete ondoren, ba, martxari ekingo diote. Espetxera iritsita, enkartelada eginen dute, musika ere egonen da, eta globo aireratzea ere egonen dela hori iragarri dute. Eta ondoren, ba, bueno, ekitaldia bukatzen denean, ba, sakanara buelta eginen dute berriro. Eta, bueno, pentsatzekoa da jasotzen ariko zaretela, ba, gainontzeko eskualdeetakoak nora joango diren, eta azkenean hori ez, ba, Espainiako eta kanpoko espetxe hoie guztiak, ez, bisitatuko dira, larun batean.
Hori da, bai, eta guztietan egingo dira ekitaldiak eta aldarriak entzunarazi ere bai. Inauteri kontuak aipatu behar ditugu, egia esan Euskal Herrian soka luzea izaten duten festak direlako mozorrotzen garen inauteriak, eta Bakaikuko kasuan berreskuratu zituztenetik 20 urte igaro direla aipatu behar diguzu batetik, eta bestetik berriz Olaztin hiri inauteria dutela.
Ba, bai, soka luzea izaten dute, bai, sakanan, bueno, luzea ez, oso luzea zeren Elizara begiratuta, bai, ja, kuaresman gaude, ez, ja, egon beharko ginateke erretiratuta, eta ja, ba, beste kontu batzuetan, baina ez, sakanan luze irauten dute iauteriek, eta aurten gainera, Santagedarekin batera tokatu dira iauteriak. Eta horrek zer esan nahi du, ba, hainbat herritan Santageda ospatzen denez, kintoen ospakizunak eta ba, horregatik bertatik iauteriak atzeratu dituztela. Eta hori da Bakaikuko kasua. Bakaikun, ba, berez, iauteriak egitea tokatzen zen larun bat horretan, hau da, otsailaren seian, ba, Santa Ageda ospakizunetan murgilduak zeuden eta horregatik, ba, bueno, atzeratzea erabaki zuten. Eta bai, aurten 20 urte betetzen dira Bakaikuko herri jauteriak berreskuratu zirela, larun batean izanen dira, eta, ba, beno, bultzada gehiago emateko aurten nobedade moduan goiz partean batxikiak aterako dira, mozorratuta, zeren normalean arratsaldean ateratzen dira, kamarroak dira Bakaikuko herri jauterietako pertsonaiak, eta finean, ba, bueno, aurpegia estalita eta zakuz edo artilez edo bueno, hainbat aldenarekin tapatuta doazen pertsonaiak dira, baita ere buruzurrak erabiltzen dituzte aurpegia tapatzeko, edo maskarak, edo zapiak, eta bueno, pues hoiek dira pertsonaiak, sardea eskuan, ba, jendea izutzen aritzen dira, Eta aurten esandakoa 20 urte eta kontatu digutenez, ba, kasualitate hutsez berreskuratu zituen iauteri hauek gazte asanbladak. Nonbait, Nafarroako inauterien inguruan idatzitako Karnabales de Navarra liburua irakurtzen ari zen, bakaikuar bat, eta kamarroen pertsonaia aurkitu zuen bakaikuri zegokien atalean. Eta hori jakinda, ba, herriko adinduei eta galdezka ibili ziren, eta horrela berreskuratu zituzten, aurten ja 20 urte, eta gazta asanbladak jarraitzen du antolatzen, Normalean ba bazkaria egiten dute eta gero kalez kale ba eskean aritzen dira. Eskean baino gehiago ba etxez etxe hemen horrela esaten zaio, ba zu joaten zara zure musikarekin eta beste etxeetara eta etxeetan ba ematen dizkizute edo pastak edo gazta edo kafea, kopak eta lakoak eta horrela ospatzen dituzte Bakaikun. Aurten nobedade bezala goizean txikiak aterako dira, gero bazkari auzatea izanen da, hau da, pues, zerbait jango da, gero bazkaria, arratsaldean buelta, alako ba, plazan, alako ekitaldi bat egin nahi dute, berezia, arreraren bat edo arratsaldeko 6etan plazan, eta ondoren, ba, bueno, bueltatxoa emango dute. Eta hori da Bakaikuko plana. Eta olaztin, ba, esan duzuna, aurreko astean herri inauteriak izan ziren, eta ba, larun batean hiri inauteria, pinata edo deitzen dena, kasu honetan, ba, bakoitza nahi duen pertsonaiaz mozarratuko da, eta bueno, pues denetatik, jendea animatzen da, Olaztin, kuadrillak eta mozorratzen dira, eta aurten lehenengo aldiz, udala kantolatu du gurdien lehiaketa, karroza edo jauterietako karroza hoien lehiaketa. Eta, bueno, aurretik eman behar da izena, parte hartu nahi dutenek, ba, udalean eman beharko dute izena, edo bestela egunean bertan, ba, kale giraren aurretik, izena eman, eta esan 200 euroko bisari banatuko dituztela epaileek. Herri bazkaria izaten da jendetsua, gero arratsaldean ba, txarangak eta beste, eta dantzaldia plazan, Hortaz, ba, Olaztin, berriro ere iauterietan murgilduko dira, eta ja, hauekin, bai, uste dugu ja, despedituko direla aurtengo sakanako jauteri luze hauek.
Jatorren urtean urrengoak datozen arte behintzat agurtuta, baina ongi ospatuta esango dugu. Eta amaitzeko agenda kontu zenbait ere aipatu behar dizkiguzu, kasu honetan Txarriaran asko musikarien kontzertua hitz egiteko bihar izango dena hori.
Bai, bain zuzen ere, ezakit Alfredo kaurretik ziur aipatuko zizuela, Etxarriaran asko kultur zerbitzuak agertokie izeneko proiektua edo programa antolatu zuen, ba, finean, disiplina ezberdinetan aritzen diren artista sakandarren lana erakusteko, eh? Orduan horri izan ditugu, ba, denetarik, eh? Ba, antzerkiak eta hierrak, musika emanaldia, eta beste. Eta programa hau hain zuzen ere ostiralean bihar despedituko da eta gaueko 10etan Etxarriaren Azko Kultur Etxean, ba Etxarriko musikari guztiak igoko dira ba kantatzera. Pilo bat dira, ez gara hemen hasiko zeren asko daude, hainbat taldetan aritzen direnak, bai bateria joleak, kantariak, gitar joleak denetatik, eta ba, bueno, ba, hor igoko dira, txarriaren asko holtzara. Eta ber, a ze sorpresa hartzen duten.
Ikusteko izango da beraz, ze sorpresa hartzen duten eta modu horretan ba ekitaldi parte hartzaile eta musikaz josiaz gozatzeko aukera izango da. Ba Maider Betelu Beleixe irratiko esataria eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta sakanako berri gure uinetara horren txukun ekarri izanagatik eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ongi nekane.
Ondo izan.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus